Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od vaših domaćina Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za četvrtak 19. april na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama istražujemo da li je vladajuća koalicija u Bosni i Hercegovini, kako to kažu pojedini, u kritičnoj fazi. Kako je i zašto Srbija postala primjer novom masovnom norveškom ubici Breiviku, kako je to rekao na suđenju, te na koji način će država Crna Gora preuzeti kap od ruskih tajkuna i kakve su posljedice za građane.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Partnerski odnosi vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini zapali su u krizu. Do problema između SDA i SDP-a došlo je nakon što je SDP u vijeću ministara podržao nacrt državnog budžeta. Odnosi su inače zategnuti već mjesecima. Zajedničke odluke se ne provode, glasaju jedni protiv drugih ili se međusobno optužuju. Kriza bi mogla potresti cijelu zemlju i onako klimavu vlast, kako u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako i na državnom nivou. Rješenja za sad nema, a optužbe pljušte, kako ćete čuti od naše Dženane Halimović.
Usvajanje nacrta budžeta Bosne i Hercegovine bila je kap koja je prelila čašu unutar partnerskim odnosima Stranke demokratske akcije i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Teške riječi padaju s obje strane i obje stranke optužuju jedna drugu da radi na rušenju države. Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić kaže kako je budžet Bosne i Hercegovine zamrznut od 2008. godine i zamrznuti ga za naredne tri je katastrofalno.
To je direktan atak na državu Bosne i Hercegovine. Od 2008. godine do danas formirano je 15 novih državnih institucija. Treba još neke da se formiraju. U ovoj godini, osim onih redovnih troškova koji su imali prošle godine, formirat će se sigurno sekretarijat u skladu sa zakonom o sistemu državne pomoći. Moramo osigurati sredstva od preko 20 miliona za penzije vojnika. Moramo osigurati sredstva za lokalne izbore, za pripremu popisa stanovništva. Nema nikakvih kapitalnih ulaganja. U budžetu nije izdvojena ni jedna marka za povrat. On je 2010. bio 1.100.000, a sad je 950.000. A budžeti entiteta od toga vremena do 31.12. su porasli. Budžet Republike Srpske 75%, budžet Federacije 50%.
Član predsjedništva Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Saša Magazinović odgovorio je na napade koje iz Stranke demokratske akcije dolaze u povodu glasanja za nacrt budžeta Bosne i Hercegovine.
Ovaj budžet je plod kompromisa i nešto što je moguće u ovom trenutku. Međutim, za nas je sporno to što nas ubjeđuju da je bolje imati 905 miliona i privremeno finansiranje nego 950 miliona i budžet. Sporno je također što protivnici budžeta nas pozivaju da ignorišemo OHR, delegaciju Europske unije, ambasadore Vijeća za implementaciju mira, koji nas pozivaju i daju podršku usvajanju budžeta.
Magazinović je potvrdio i ono što se već mjesecima jasno vidi na političkoj sceni. Odnosi na relaciji Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine i Stranka demokratske akcije nisu dobri.
Nije tajna da ima dosta problema u tim odnosima. Pratite situaciju u Bosansko-Podravskom kantonu gdje je vrlo neprincipijalno SDA pokušava formirati neku novu parlamentarnu većinu. U Sarajevu zbog unutrašnjih problema unutar SDA stoje mnogobrojni projekti, bivaju blokirani. Ima taj problem u parlamentu federacije da vlada jednoglasno donosi odluke, a onda poslanici SDA glasaju protiv odluka svojih ministara.
Mada u Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine negiraju postojanje bilo kakvih planova ili sklapanja novih saveza na nivou Bosne i Hercegovine, u Stranci demokratske akcije ne kriju razočarenje. Sulejman Tihić.
U SDA sam imao problema kad sam pravio dogovor o pravljenju koalicije sa SDP-om. Mnogi u SDA nisu bili za to. Evo, ja sam bio zato i smatrao sam da dvije velike stranke treba da rade za dobrobit države Bosne i Hercegovine, za dobrobit svih njenih naroda i građana. Međutim, vidio sam kroz ovaj period da je SDP u najvažnija stranka. I ovaj fiskalni okvir je pokazao da njima nije na prvom mjestu država, nego stranački interes. Ja ne znam da li iza ovakve jedne nelogične, nezakonite, nepravedne odluke postoji nekakav tajni dogovor.
Koga?
Pa oni koji su usvojili fiskalni okvir. Znači, gospodina Lagundžije, Dodika, Čović.
Ne kriju ni optužbe.
Imamo jedan veliki problem kad su pitanje odnosa sa SDP-om. Pokušaj da se iz centrale stranke dirguje radom javnih preduzeća, izvršnih direktora. Pokušava se iz centrala stranke donositi odluke o poslovnim potezima, o tenderima.
Drago Kalabić, predsjedavajući kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kaže kako ova situacija nikome ne donosi dobro, ali da je posve prirodno približavanje stavova Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
Na moje iznenađenje to je postalo nekima smetnja. Ja mislim da SDA tu ide u pogrešnom pravcu, da bi oni svoje nezadovoljstvo trebali tražiti nekim drugim mjestima, a ne u tome, evo, dogovaraju se Dodik i Lagumdžija. Pa valjda je bio cilj svima da se dogovaraju.
Uveliko se govori i o prekompoziciji federalne vlade koja bi uključila i makar jednu od dvije Hrvatske demokratske zajednice. Mladen Ivanković, predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak, koja je i partnerska stranka Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u provođenju platforme, kaže kako će u tom slučaju oni biti konstruktivna opozicija.
Ako se dobije parlamentarna većina, mi dapače ništa nemamo protiv, druga parlamentarna većina jer izabere drugu vladu federacije, mi ćemo biti oporba.
U budućnosti odnosa dvije najjače stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine trebalo bi da se oglasi i predsjedništvo Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine na sutrašnjoj sjednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Suđenje masovnom ubici Andreasu Breiviku ponovo je skrenulo pažnju na Srbiju i to na najmanje priželjkivani način. Čovjek koji je hladnokrvno ubio 77 ljudi i rekao da su ga, između ostalog, inspirisali srpski nacionalisti i da on u Srbima i Srbiji iz vremena bombardovanja vidi nešto čemu sam teži. Sličnu inspiraciju u Slobodanu Miloševiću nalazi i Gaddafijev sin, pa se postavlja pitanje, može li Srbija uopšte da se oslobodi balasta tako lošeg imidža koji je i dalje prati? Ljudmila Cvetković.
Anders Behring Breivik postao je ne samo masovni ubica, nego jedan od najočiglednijih primjera uticaja šovinističke ideologije Miloševićevog režima. Priznanje čovjeka koji je ubio 77 ljudi, da ga inspirisala i borba srpskih nacionalista protiv muslimana, otkriva kako su neke ekstremističke poruke koje su bile upućene ovdašnjoj javnosti dovele do posljedica tamo gdje je to malo ko očekivao. Jedan od doslednih kritičara Miloševićeve politike, pisac Filip David, objašnjava da se još uvek suočavamo sa jezivim posljedicama ove tragične epizode iz 90-ih, prema kojoj Srbija ni nakon rušenja tog režima nije zauzela jasan stav.
To u svakom slučaju govori o prirodi srpskog nacionalizma 90. godina i o tome na kakve ljude on mogao da utiče. I to smo mi koji smo se protivili toj vrsti nacionalizma stalno tvrdili da je to nešto što će Srbiju na neki način osramotiti. Mi vidimo da do današnjeg dana se ti repovi vuku, da u Srbiji apsolutno nije raščišćeno još uvijek sa prirodom tog nacionalizma. Naprotiv, sad u predizbornim danima ponovo se čuje ona retorika koja se čula početkom 90. godina, a ta retorika je upravo ona koja je uticala i izvan Srbije na ljude kao što su Breivik. A ne treba zaboraviti da smo mi imali ovdje od Arkana pa preko Bokana pa ne znam koga, ljude koji su zapravo vrlo slični po svojim uverenjima ovome Breiviku.
Breivik nije prvi ni jedini od onih za koje niko ne bi poželio da bude uzor takvim ljudima. Ne samo što je jedan od posljednjih svjetskih diktatora Saddam Hussein, prema rečima njegove braniteljke, našao razloga da finansira odbranu pred Haškim tribunalom Slobodana Miloševića, koji je bio optužen za najteže ratne zločine, nego i sin nedavno ubijenog libijskog vlastodržca Gaddafija u Miloševićevom držanju pred sudijama vidi uzor. Kako uopšte žitelji glavnog grada doživljavaju činjenicu da je Srbija nešto na što se ugleda jedan masovni ubica poput Breivika?
Ja mislim da je on malo osinut u glavu i da izmišlja suviše.
Pa možda to i sve ono politički manipulisano s njegove strane, sigurno je video nešto u sebi da što stoji da su mi kroz istoriju stalno patili, ratovali sa svima, ali samo smo branili svoje, što se kaže.
Čovjek je psihopata. Zašto je izabrao Srbe? Pa zahvaljujući lošem imidžu za koji su krivi mediji.
Najlakše je svaliti sve na nas. Jeste da nismo nevini, da smo krivi i tekako, ali nemamo svako zlo svaliti na nas.
Srbi koji su se borili i ginuli za vrijeme NATO bombardovanja 99. imali su krstaški mentalitet kojem težim, ispričuje Breivik na sudu. Istoričar Nikola Samardžić smatra da se u Srbiji nije raskrstilo sa uzrocima događaja koji su doveli do NATO intervencije.
Koji on kao i svaki psihopat u Srbiji vidi kao neki srpski otpor protiv Amerike i Europe i šta više imate i u našoj štampi, u našoj javnosti takve konstatacije da su mi ti koji branimo vrednosti evropske civilizacije, zapravo smo ih suštinski narušili i narušavamo ih još od 44. pa i ranije, kako god hoćete.
Umesto preispitivanja, građani Srbije su skloni da zaborave ono zbog čega je njihova zemlja tokom 90-ih postala jedna od najprokazanijih država u svetu. Tako u zaborav polako pada i sam Slobodan Milošević, njegovu ulogu međutim nisu zaboravili u svetu. Tako je ovih dana jedna međunarodna nevladina organizacija koja se bori protiv režima Omara al-Bashira, predsjednika Sudana, upravo iskoristila pored ostalih i Miloševićevi imidž diktatora, pa se bivši predsjednik Srbije našao u šarenolikom društvu Adolfa Hitlera, Pola Pota i Sadama Huseina, ne bi li se na taj način skrenula pažnja na zločin u Darfuru. Šta uopšte može da se učini da Srbija 12 godina nakon demokratskih promjena ne bi bila na lošem glasu? Pisac Filip David.
Loš imidž Srbije u svetu ne može da se popravi time što ćemo mi mnogo pričati, nego treba nešto da uradimo, da jednom konačno se distanciramo od svega onoga što se događalo 90. godina, a te distance, mogu reći, još uvijek nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon što je na glavnom ispitivanju opisao zapovjedni lanac Vojske Republike Srpske, na čijem je čelu bio tadašnji predsjednik Radovan Karadžić, analitičara tužiteljstva Richarda Butlera, treći dan svjedočenja unakrsno ispitivao, optuženi za ratne zločine i genocid koji se brani sam. Karadžić je želio prikazati kako je Butler pristrasan, budući da je za izradu analize kao američkog vojnog stručnjaka ga zaposlilo Haško tužiteljstvo, ističući i njegovu odanost vladi Sjedinjenih Američkih Država, s kojom je vlada Republike Srpske, kako je rekao, bila u nesporazumu. Izvještava Goran Jungwirth.
Karadžić je Butlera ispitivao prvo o okolnostima početka rata, ustvrdivši kako su njegovi zaključci o punoj svijesti vlasti bosanskih Srba za zločine u Srebrenici krivi. Iako mu je Butler napomenuo kako tužiteljstvo od njega nije tražilo utvrđivanje okolnosti početka sukoba. Karadžić je ustvrdio kako je bošnjačka strana prva objavila službeni početak rata Srbiji, Crnoj Gori i srpskim autonomnim oblastima u Bosni i Hercegovini polovicom 92. godine.
A da vam pomognem, da li ste našli u mojim pozivima muslimanskoj strani da otkaže rat i da se rat okonča kao kratkotrajan sukob?
Again, sir.
Ponovo, možda je to tako kada je riječ o proglašenju, ali početak oružanog sukoba, barem kada je riječ o mom istraživanju, počinje 1. aprila 1992. godine sa prvim bitkama i dejstvima u gradu Bijeljini.
Podsjetimo, spomenutog datuma 1. travnja 1992. godine, srpske paravojne snage Željka Ražnjatovića Arkana, prešavši granicu, napale su Bijeljinu, te nakon zauzimanja počele teror nad stanovništvom drugih nacionalnosti. Ubrzo su sličnu sudbinu doživjeli i Zvornik, pa Foča, te mnoga druga mjesta u Bosni i Hercegovini, koja su vlasti bosanskih Srba proglasile svojima. No Karadžić je Butleru izložio svoj pogled na početak rata.
Ne bi 25. i 26. mart bili početak kada su hrvatsko-muslimanske snage ubijale u Bosanskom Brodu, 25. u gradu, a 26. u selu Sijekovac, poklale cele porodice. Ili smatrate, ako nije bilo otpora, da to nije bio rat?
No, sir, my...
Ne, gospodine, moj odgovor je ne znam. Ja sam svoje istraživanje usredsredio na juli 95. godine.
Karadžić će u nastavku unakrsnog ispitivanja, koje se nastavlja i sutra, pokušati osporiti analizu vojnog stručnjaka tužiteljstva, između ostalog i tezom kako se u Srebrenici nije radilo o organiziranom ubijanju, već da je ono bilo posljedica osvete zbog prethodnih pogroma nad srpskim stanovništvom prije srpnja 95. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Tenzije u Makedoniji narasli je poslije petostrukog ubistva na Ataru, jednom selu u blizini Skoplja, bile su tema razgovora makedonskog predsjednika Georga Ivanova i Albanije Bamira Topija, koji je doputovao u posjeti ovoj zemlji. Sa glavnim akcentima sa konferencije iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Obojica predsjednika su poručili da nedavno ubistvo treba biti oslobođeno svakakvih predrasuda, a nadležnim institucijama treba dozvoliti da završe započetu istragu.
U interesu svih je da se nađu stvoritelji.
U interesu svih je da se nađu počinioci, jer ako su se ohrabrili da to urade kod nas, sutra mogu to da učine i na drugom mestu. Očekujemo da nadležne institucije završe svoj posao i da građani ne podležu špekulacijama i raznim podmetanjima, koji su uobičajeni u ovakvim trenucima, izjavio je Ivanov, a njegov albanski kolega još sa jednom porukom posle susreta. Izolirajte sve te zlonamerne poruke koje se šalju, a imaju nacionalističku pozadinu. Deo njih naravno dolazi i iz Srbije. Bamir Topi realizuje ovu posetu na kraju njegovog mandata. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
Vlada Crne Gore je juče u srijedu objavila da je pokrenula postupak preuzimanja podgoriškog kombinata aluminijuma kojim trenutno upravlja centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske. Pored toga odlučeno je i da se Rusima ne odobre nove subvencije za električnu energiju. To međutim ne znači rasterećenje za građane, već naprotiv, dok se odnosi vlade i ruskog investitora zatežu, količina novca kojim će građani morati da plaćaju ovaj skupi privatizacioni teatar vrtoglavo raste, kaže kolega Esad Krcić.
Pravni savjetnik Savjeta za privatizaciju trenutno radi na preuzimanju akcija ruske centralnoevropske aluminijumske kompanije po osnovu odredbi definisanih ugovorom o poravnanju. Saopšteno je juče iz vlade u kojoj napominju da je riječ o pravnom postupku čija se procedura i dinamika mora ispoštovati i da će se ispuniti sve ugovorne i zakonske obaveze u tom procesu. Iz vlade nam je nezvanično rečeno da se radi o komplikovanoj i glomaznoj pravnoj proceduri koja je povjerena izvjesnoj stranoj kući. Portparol Ministarstva ekonomije Draženka Bećirović.
Skupštinski zaključci su u tom pogledu jasni. Skupština Crne Gore je obavezala vladu Crne Gore da angažuje kvalitetan menadžment i preduzme sve neophodne mjere, uključujući i one koji su vezane za to pitanje koje, kako vidimo, najviše opterećuje kombinat aluminijuma, a to je pitanje snabdijevanja električnom energijom, kao i za rješavanje socijalnog aspekta i pitanja dugova, a sve usmjereno u pravcu održavanja proizvodnje uz uvažavanje značaja koji kombinat aluminijuma Podgorica ima za crnogorsku ekonomiju.
Privatizacija podgoričkog kombinata aluminijuma je od početka problematična. Vladi se u startu zamjeralo sklapanje netransparentnog aranžmana sa offshore kompanijom Salomon Enterprises umjesto sa Rusalom koji se javio na tender, što je rezultiralo sumnjama da se radi o korupcionaškom poslu, čiji je cilj izvlačenje posla preko kombinata na račun offshore firme za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, ali se sumnja u mogućnost suvlasničkog učešća i moćnih pojedinaca iz Crne Gore. U prilog takvim sumnjama govori i velikodušnost vlade u odobravanju subvencija za struju, toleri se brojnih kršenja privatizacionog ugovora, prije svega kroz neispunjenje investicionog plana, ali i opraštanje dugova i utaje poreza. KAP je prodat 2005. ali su se nakon međusobnih tužbi Međunarodnom sudu odnosi vladi i ruskog investitora redefinisali, a to je između ostalog značilo i državne garancije za kredite koje su Rusi digli u ime KAP-a. U međuvremenu vlada je već platila 23,5 miliona eura Deutsche Banci, a u red su stali i mađarska OTP i ruska VTB banka, pa će građani umjesto Rusa platiti svih sa kamatama 170 miliona eura, a slučaj će dobiti sudski epilog nakon čega će uz određenu cijenu država povratiti vlasništvo, ali će i dalje ostati problem upravljanja kompanijom. U svu štetu iz prošlosti, sadašnje probleme i buduće rizike, to neće biti lak zadatak, a konkretan plan ne postoji. Nije čak sigurno ni da će KAP opstati. Draženka Bećirović, Ministarstvo ekonomije.
Novi menadžment je dužan da obezbijedi izradu nezavisne studije održivosti aluminijumske proizvodnje u Crnoj Gori po svim segmentima. Ukoliko dakle ta studija ekonomske održivosti koju će usvojiti Skupština Crne Gore u temelju održivosti aluminijumske proizvodnje, onda budućem partneru treba ponuditi osnovu za izgradnju energetskih kapaciteta koji bi bili u funkciji aluminijumske proizvodnje, uključujući tu i pokretanje prerade glinice i prerađivačkih kapaciteta.
Od studije koja će se tek raditi zavisi da li će KAP biti ugašen ili će nastaviti da radi opterećen sa bar 350 miliona eura dugova, zastarjelom tehnologijom i nedostatkom jeftinog izvora električne energije. Analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović.
Pretpostavljam da će vlada potražiti drugog investitora sa strane. Pominje se jedna njemačka kompanija sa kojom će pokušati da obezbijedi energetski izvor za kombinat aluminijum i mislim da je to prioritet, posebno zbog toga što se već 2015. godine očekuje uspostavljanje podmorske veze sa Italijom, što znači da će sav višak električne energije iz regiona se izvoziti u Italiju. Tako znači, vrlo je važno da se do 2015. godine, ili 2016. pokuša da se obezbijedi jedan energetski izvor za kombinat aluminijuma, što bi verovatno riješilo njegov opstanak i sudbinu na duži rok.
Pošto je ruskom investitoru istekao rok po kom je država bila dužna da mu dotira cijenu električne energije, vlada je juče odlučila da neće nastaviti da subvencionira struju za kombinat aluminijuma. To međutim može biti samo manevar u susret budućoj međunarodnoj arbitraži. Rusima će se fakturisati puna cijena struje, čime će se uslijed gomilanja dugova prema Elektroprivredi, koje već sada duguje 32 miliona eura, slabiti njihova pozicija u pravnom procesu. Činjenica je međutim da će ne samo subvencionisani dio, nego i punu cijenu struje koju Rusi ne plaćaju, također platiti građani koji su već počeli da otplaćuju 170 miliona eura njihovih kredita. To nam je potvrdio i analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović.
Neko će morati da plati potrošenu električnu energiju. Znači, ako nema subvencije za kap, neko će morati da plati vjerojatno i subvenciju ukupan račun za struju, a ne ostaje nikom drugom nego vladi taj račun.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Oko 1000 zaposlenih u zdravstvu u Srbiji protestovalo je danas u Beogradu zahtijevajući od vlade da ukine novu uredbu kojom će, kako tvrde, plate u tom sektoru od 1. jula biti smanjene za 10%. Zoran Glavonjić.
Članovi sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti prošetali su od trga Nikole Pašića do vlade Srbije, gde su predali zahtev da im se hitno poboljša materijalni i socijalni položaj.
Kako žive zaposleni u zdravstvu?
Loše, čim su na ulici, valjda je sve jasno. Svejedno mi je teško jer revam za neki normalan život.
Gde su naši topli obroci, gde su naši regresi godinama unazad? I svaki ministar novi koji dođe laže nas. Nemojte da nas varate. Pa ovaj sadašnji ministar je, koga je postavio Dinkić? A čiji je ministar bio prethodno isto Dinkić? Pa ko je blesavo?
Sve više i više radimo, a sve manje zarađujemo. A kući vas čekaju deca, jel ima života? Kako se osjećate kad dođete na posao?
Nezadovoljni sobom i primamo nezadovoljne pacijente, a to nismo mi krivi, nego krive organizacije u zdravstvu.
Okupljenima se obratio i ministar zdravlja Zoran Stanković, koji je obećao isplatu jubilarnih nagrada, ali i preneo stav vlade da sporna uredba ne može biti ukinuta. Njegov nastup sindikalci su dočekali burnim negodovanjem.
Ja mogu da kažem nešto ili ne mogu? Ovo što ste ovdje čuli od sindikalista da će biti smanjena plata za 10% nije istina. Kad mi dokažete to, svi vi koji to pričate, da sam lopov, streljajte me ovdje i ću sam da se streljam. Kad mi gospođa dokaže da nosim Rolex, evo pokazat ću šta nosi, ali ona sigurno nosi skuplji sat nego ja.
Dragan Savić, predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, rekao nam je da nije zadovoljan odgovorom ministra na sindikalne zahtjeve jer uredba ostaje.
To je ignorantski odnos vlade jer oni ne žele dogovor. Ukoliko tako ostane i dalje, sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije će 25. aprila stupiti u štrajk. Svih 65.000 članova. Što znači da će se pružati samo neophodna zdravstvena zaštita, hitni slučajevi, trudnice, deca. Znači u svakoj ustanovi će biti štrajk.
Sindikat zaposlenih u zdravstvu najavio je da će se štrajku priključiti i ostali sindikati iz tog sektora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nove generacije u Bosni i Hercegovini će biti mudrije i vjerujem da će sva sporna pitanja biti riješena mirnim putem. Mnogo sam zabrinuti zbog stanja na Kosovu, rekao je za Radio Slobodna Evropa Thorvald Stoltenberg, izaslanik Ujedinjenih nacija tokom rata u Bosni i Hercegovini. On smatra da je mirovni plan iz 1993. godine bio povoljniji po Bošnjake od Dejtonskog sporazuma, ali su ga oni odbili na sugestiju Sjedinjenih Država. Bivši norveški ministar vanjskih poslova i odbrane govori o kritikama na njegov račun da je bio prosrpski orijentisan zato što između ostalog govori srpski jezik koji je naučio tokom diplomatske službe u Beogradu 60. godina. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Ovog mjeseca se obeležava 20 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini. Gledano iz ove perspektive, da li mislite da je bilo moguće izbeći oružane sukobe?
Nadao sam se da je to bilo moguće. U to vrijeme sam bio ministar inostranih poslova Norveške, ali sam proveo dosta vremena na Balkanu, nastojeći da učinim nešto kao predstavnik male zemlje kako bi se spriječio rat. Mnogi su se angažovali u tom cilju, uključujući Sjedinjene Američke Države, prije svega državni sekretar Baker, ali niko od nas nije u tome uspio.
To znači da su domaći akteri najodgovorniji za sukobe, pre svega Srbi, što je potvrđeno i presudama Haškog suda za zločine kao što su opsada Sarajeva, Srebrenica.
Ja nisam sudija i nikada nisam želio da govorim o tome ko je najodgovorniji za rat. Nastojao sam da budem nepristrasan, zbog čega sam često bio i kritikovan, jer su mnogi smatrali da treba da se opredijelim između tri glavna aktera u sukobima, odnosno podržim jednog od njih. Međutim, ja to nijesam htio, jer sam smatrao da je moj glavni zadatak, kao i zaslanika Ujedinjenih nacija, da doprinesem zaustavljanju rata. U tome, nažalost, nijesam uspio. U stvari, u nekim situacijama bilo je uspjeha.
Vi se služite južnoslovenskim jezicima, tačnije srpskom varijantom, a zbog toga ste neretko bili optuživani da podržavate srpsku stranu. Bilo je kritika na vaš račun i kasnije i u samoj Norveškoj.
Da, ta rasprava o mojoj ulozi i danas traje. Iz više razloga se tvrdi da sam bio prosrpski orijentisan. Jedan od njih je da, kada sam govorio srpsko-hrvatski jezik, da sam previše koristio srpsku varijantu, a premalo hrvatsku. Tačnije da je moj akcenat previše srpski. Zbog toga sam nastavio da koristim engleski, tako da mi znanje srpsko-hrvatskog jezika nije mnogo pomoglo u pregovorima.
Mnogi smatraju da, iako su domaći akteri, pre svega Srbi, najodgovorniji za rat, i međunarodna zajednica snosi odgovornost zbog svoje neodlučnosti da spreči sukobe. To se pre svega odnosi na Evropljane koji su blokirali nastojanje SAD-a da se ranije vojno interveniše protiv snaga bosanskih Srba, a što je učinjeno tek pred kraj rata.
Da ponovim, ne želim da budem sudija. Hoću samo da vam kažem da sam od prvog dana rata znao da ako želite da budete u potpunosti prihvaćeni, odnosno da izbjegnete kritike, trebalo je da budete protiv Srba, podržavate Bošnjake i gledate kroz prste Hrvatima. Ako ste i tada podržavali, ako to i sada činite, jednu ili drugu stranu u zavisnosti od konkretnog razvoja događaja na terenu, onda ste bili izloženi žestokim kritikama. Ja sam bio u toj kategoriji.
Međutim, da li je međunarodna zajednica sa svoje strane mogla da učini više, ako ne u sprečavanju rata, ono barem da se ranije okonča i tako smanje patnje i žrtve?
Nadao sam se da će se Sjedinjene Američke Države mnogo ranije uključiti u pregovore, no kada su Evropska unija i Ujedinjene nacije kontaktirale predsjednika Clintona, odgovor je bio negativan. Tačnije da je to evropsko pitanje i stoga Evropljani moraju da ga riješe. Ja sam respektovao taj stav. Smatrao sam da je to korektan pristup. Međutim, Sjedinjene Američke Države se nisu u potpunosti povukle iz te regije, već su stajale sa strane i davale instrukcije nekima od učesnika, što je zapravo veoma otežavalo postizanje dogovora. Na primjer, Lord Owen kao predstavnik Evropske unije i ja u ime Ujedinjenih nacija uspjeli smo da u jesen 1993. godine izdejstvujemo usmeni pristanak sve tri strane na mirovni sporazum. Međutim, predstavnici Bošnjaka su potom saopštili da ne mogu da prihvate taj dokument, jer su ih tako savjetovale američke vlasti. Kao razlog je navedeno da bi veoma mala teritorija pripala Bošnjacima. Naime, prema sporazumu je bilo predviđeno da dobiju 33,3% teritorije. Danas, nakon Daytona, u suštini kontrolišu između 26 i 28% zemlje. Sporazumom iz 1993. bilo je predviđeno stvaranje tri jedinice unutar Bosne i Hercegovine, Bošnjačke, Srpske i Hrvatske. Kao rezultat Daytona, u Bosni i Hercegovini stvorene su dvije i po jedinice, jer su svi znali da Federacija Bosne i Hercegovine između Bošnjaka i Hrvata neće funkcionisati. Tačno je da je prijedlog sporazuma iz 93. polazio od stanja na terenu, ali to je bio i slučaj sa Daytonskim. Dakle, zbog neusvajanja mirovnog plana 1993. godine, rat je potrajao još dvije godine. Znam za sve kritike na račun Daytonskog sporazuma, ali sam ga podržavao, jer su njime konačno okončana stradanja ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Torvald Stoltenberg, izaslanik Ujedinjenih nacija tokom rata u Bosni i Hercegovini, u razgovoru sa Draganom Štavljaninom. U polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa za 19. april toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, uz malo podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, uz srdačan pozdrav, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. Jesu li vlasti u Srbiji znale gdje se Mladić krio do 2003. godine?
U vojsci ne može niko da boravi u kasarnu, a da je strano lice, da ne pripada toj kasarni ako za to nema odobrenje sa vrha. A onda nije bilo reč o pojedincu, nego o čitavoj jedinici.
Za Radio Slobodna Evropa u usvojenom nacrtu budžeta Bosne i Hercegovine govori ministar financija Nikola Špirić.
Moram da kažem da ovaj budžetski okvir sasvim dovoljno da se ne ugrozi ni jedna institucija, da se sve novo formirane institucije isfinansiraju, da se isfinansiraju lokalni izbori, da se isfinansira popis pripreme popisa ministra, da se isfinansiraju granični prilazi na apropo ulaska Hrvatske u Europsku uniju.
Hoće li se konačno ujediniti sindikati u Hrvatskoj? Novinarka Novog lista Gabriela Galić i sama sindikalista pozdravlja inicijativu.
Šteta je što se to davno nije dogodilo. Ja mislim, koliko god mi govorili da je kasno, da nikada nije kasno. Dok god ima neka firma i dok god postoje radnici, nije kasno za takvo što.
Gdje su nestale pare za boračku populaciju u Republici Srpskoj?
Po našoj proceni je oko ukupno 40.000 korisnika je dobilo umanjene penzije zato što im je ukinut status garantovane penzije, a istovremeno nisu dobili odgovarajuću naknadu kroz borački dodatak na mjesečnom nivou. Znači, budući da je činjen se borački dodatak maksimalno 70 maraka, ljudi su gubili po 250-300 maraka penzije. Niko ne može dobiti potpuno naknadu onog što je izgubio.
Zbog čega su se KFOR i Eulex našli na udaru kritika?
Zvaničnici Kosova kritikovali su međunarodnu prisutnost u sjevernom delu Kosova zbog toga što nije dovoljno aktivno u pružanju bezbednog ambijenta, te da stoga snosi odgovornost zbog napete situacije.
Ima li izgleda da se crnogorska vlast sa opozicijom dogovori oko ustavnih promjena? Opozicionar Andrija Mandić.
Ja sam, ne mogu reći blagi optimista, ali čovjek koji je pozitivno okrenut ka budućnosti.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu je u toku ponovljeno suđenje jatacima za genocid i ratne zločine optuženog Ratka Mladića. Svjedočenje nekadašnjeg šefa obezbjeđenja Branislava Puhala, koji navodi da je CIO državni vrh Srbije do kraja marta 2002. godine ne samo znao da je Mladić u Beogradu, već i obezbjeđivao njegovo skrivanje u vojnim objektima, još jednom otvara pitanje zbog čega ti ljudi do danas nijesu bili predmet istrage. Odgovore potražila Iva Martinović.
U svojstvu svjedoka na suđenju Mladićevim jatacima, koje je posle ukidanja presude kojom su bili oslobođeni optužbi krenulo iz početka, bivši šef obezbeđenja današnjeg haškog optuženika Branislav Puhalo rekao je da je 30. kadrovski centar Vojske Jugoslavije, osnovan za obezbeđivanje Mladića, dobio nalog iz vrha vlasti da ga štiti od, kako je naveo, kriminalaca i lovaca na njegovu glavu. Jedan od advokata optuženih jataka, Miloš Aljić, prenosi za naš program da je Puhalo pred sudom naveo da je centar, koji su činili nekadašnji pripadnici Vojske Republike Srpske, dok nije rasformiran u aprilu 2002. bio smešten u kasarni gardijske brigade u Topčideru.
I da je obezbeđenje bilo ne samo fizičko, nego i materijalno, jer su obezbeđivani i ishranom i vozilima i tako dalje. U vojsci ne može niko da boravi u kasarnu, a da je strano lice, da ne pripada toj kasarni ako za to nema odobrenje sa vrha. A ovdje nije bilo reč o pojedincu, nego o čitavoj jedinici.
Na čelu tadašnje SRJ 2002. godine bio je Vojislav Koštunica, istovremeno i vrhovni komandant vojske. Načelnik generalštaba bio je Nebojša Pavković, koji danas u Hagu služi kaznu od 22 godine zatvora. Prvi čovjek Vojne uprave bezbednosti bio je Aco Tomić, protiv koga je u toku predkrivični postupak po optužbama za skrivanje Mladića. Ovaj bivši bezbednjak je u svakoj prilici, pa i u jednom razgovoru za naš program, opovrgavao da je imao bilo kakve veze sa skrivanjem Mladića.
Oni mene pozvali,
obavili sa mnom razgovor i to je kraj.
Da li su tačne te optužbe da ste vi bili jedan od organizatora skrivanja Ratka Mladića?
E, ali vam je pitanje da li sam ja bio? Ej, kukuj me.
Na funkciji prvog čoveka vojne bezbednosti Tomić je bio u trenutku kada je 8. maja 2002. za Mladićem raspisana poternica i kada je bez obzira na to još mjesec dana boravio u vojnom objektu Krčmar. Nekoliko puta stigle su vesti o tome da je pozvan na informativni razgovor, od toga ništa dalje, baš kao i u slučaju Vojislava Koštunice. Iako ga optuženi jataci u dosadašnjem postupku više puta spominju kao nekoga bez čijeg znanja Mladić nije mogao da se krije u vojnim objektima, Koštunica, ali ni njegovi najbliži saradnici, nikada nisu pozvani na odgovornost. Njihovi tadašnji koalicioni partneri iz redova Demokrata kažu da nisu bili upoznati sa onim što se dešava u vojsci i da je punu kontrolu nad oružanim snagama imao Vojislav Koštunica. U to vreme savezni ministar policije bio je Zoran Živković.
Apsolutno pred Bogom, poligrafom i zakonom tvrdim da niti ja, niti Zoran Živković, niti bilo ko drugi nije znao ništa o kretanju Ratka Mladića, da je znao Ratka Mladić bio da je bio u Hagu.
Od 2002. bili ste i član Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom. Jeste li vi to pitanje dok ste bili na funkciji pa i ministra policije pokretali?
Naravno da je to bila tema na bilo kakvom ozbiljnijem kolegijumu i apsolutno niko od onih koji su bili nadležni da se bave tom problematikom nisu imali nikakva saznanja i apsolutno sam i tad bio uveren da je on ili van zemlje ili tako daleko od domašaja srpske policije i srpske tajne službe da je nemoguće da bude uhvaćen. Uvek sa rezervom da niko od nas nije do marta 2003. godine znao šta se dešava u vojsci, jer je vojska bila pod Koštuničinom upravom.
Prema navodima i službene beleške nekadašnje javne tužiteljke Snežane Bogdanović, pokušaj istrage koja bi vodila prema Vojislavu Koštunici sprečio je lično tadašnji ministar pravde iz njegove stranke Zoran Stojković. Sa navodima ove beleške još od 2006. godine upoznato je Tužiloštvo za ratne zločine Srbije. Ceo predmet je međutim i danas u fazi predkrivičnog postupka i nema ni naznaka sudskog epiloga ko je omogućio Mladićevo skrivanje u vojnim objektima te zašto se po poternici još 2002. godine nije postupalo. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava objašnjava to nedostatkom političke volje, ali i nečim mnogo problematičnijim.
Mene niko ne može da ubedi da u sistemu više ne postoje ljudi koji se međusobno štite zbog onoga što su činili pre nekoliko godina, znači ne govorimo o periodu pre 20 godina pa da vi imate ove mogućnosti da su ti ljudi sada van sistema, već govorimo o tome da je pre nekoliko godina očigledno postoje jedan paralelni sistem koji je bio dovoljno sposoban da štiti na koji su bili optuženi u Haškom tribunalu. Taj sistem je, nažalost, još uvijek aktivan, pretpostavljam.
Paradoksalno, ali mogućnost da tadašnji državni i vojni vrh odgovori na pitanja vezana za dugogodišnje skrivanje čoveka optuženog za najstrašnije zločine u ovom trenutku otvaraju jedino njegovi jataci, čiji advokat Miloš Aljić najavljuje da će u daljem postupku i predložiti da se oni pozovu pred sud.
Sud se bi oslobodio bez toga jatake prvi put. A drugi put će to biti novi predlog da se ti ljudi saslušaju.
Hoćete vi to predlagati?
Odbrana.
Očigledno je da samim hapšenjem svih haških optuženika i suđenjem njihovim direktnim jatacima ova priča ne može biti završena. Poručio je to vlastima u Beogradu nakon izrušenja posljednjeg optuženog Gorana Hadžića i sam tužilac Serž Bramerc. No čini se da nikoga u Srbiji to naročito ne zabrinjava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Usvojeni nacrt budžeta za 2012. godinu veći je za 45 miliona maraka, odnosno 5%, nego što je Bosna i Hercegovina imala prošle godine na osnovu odluke o privremenom finansiranju. Nacrt budžeta u iznosu od 900 miliona maraka predložen je na bazi fiskalnog okvira koji su dogovorili lideri šest stranaka. Ipak bit će i ušteda na platama, dnevnicama i toplom obroku u državnim institucijama, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ministar ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, sa kojim je razgovarala Žana Kovačević.
Što je bilo najspornije i zašto se čekalo ovako dugo?
Ja moram da kažem da državni budžet dakle raste za 5%, a da zahvatanje od indirektnih poreza raste za 6% i naprosto nisu tačne tvrdnje da je smanjen okvir budžeta. Ako mi neko objasni da je 905 miliona više od 950 miliona, reći ću da je u pravu. Bilo je različiti priča kako rastu entitetski budžet. Entitetski budžeti imaju ogromne deficite. Oni rastu zahvaljujući dakle vlastnim izvornim prihodima i zahvaljujući štampanju vrijednosnih papira i obveznica sa nažalost visokim kamatnim stopama i tu cijenu će morati da plate. I moram da kažem da ovaj budžetski okvir sasvim dovoljan da se ne ugrozi ni jedna institucija, da se sve novo formirane institucije isfinansiraju, da se isfinansiraju lokalni izbori, da se isfinansira popis pripreme popisa stanovništva, da se isfinansiraju granični prijelazi na apropo ulaska Hrvatske u Europsku uniju i da se obezbedi dio sredstava za kapitalno ulaganje za smještaj institucija Bosne i Hercegovine da plaćamo velike zakupnine. A mi smo dakle ovdje donijeli izmjene i dopune zakona o platama i izmjenu osnovice za plate koja podrazumijeva linearno smanjenje od 4,5%.
Što što praktično znači? Kome će biti snižen?
Snižena svima, sem onima koji imaju platu do 500 maraka. Dakle, njima neće biti smanjena plata. Biće smanjen topli obrok za 2 marke. To na godišnjem nivou ušteda od 14 miliona. Smanjili smo dnevnice u inostranstvu za 10%. Smanjili smo ranije dnevnice za putovanje u zemlji za 50%. Smanjili smo, dakle, za 25% pravo na odvojeni život, mobilne telefone itd. Ove korekcije su minimalne i daj Bože da ne bude dubljih rezova naspram reformi koje nas očekuju.
Koliko je projektovana krajnja cifra ušteda? Koliko bi ona trebalo na kraju iznositi?
Sa svim ovim što smo uradili do 35 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, mi smo donijeli odluku da zamrznemo zapošljavanje institucijama vlasti Bosne i Hercegovine. Zapravo moramo učiniti takve reforme da bude jednako interesantno raditi u privatnom sektoru, u realnom sektoru kao i u institucijama koji su budžetski korisnici. Ovdje imam osjećaj da je prevladala logika. Što više novca na državnom nivou, to više države. To je apsurd. Jer zapravo čovjek u Konjicu, u Tuzli, u Banja Luci, bilo gdje da živi u Bosni i Hercegovini, hoće jeftinu i efikasnu državnu uslugu. Ja imam jedan naprosto problem da objasnim ljudima da država nije treći entitet. Da su entiteti dio države. I da je budžet države neuporediv sa entitetskim budžetima. Najveći dio budžeta, gotovo 80% budžeta se potroši samo na plate i naknade zaposlenim institucijama vlasti Bosne i Hercegovine.
Gospodin Špirić, puno se polemisalo oko penzionisanih vojnika oružanih snaga BiH koji evo još uvijek su ispred zgrade državnih institucija na Marin dvoru.
Šta je logično? Da se ispoštuje zakon i naravno nije to jedini loš zakon u ovoj zemlji. Sve normalne zemlje zakone koji proizvode negativne posljedice stavljaju van snage. I kada je gospodin Sulejman Tić bio u Banja Luci, kada je razgovarao sa gospodinom Dodikom, ja sam bio prisutan, bio sam prisutan u razgovoru sa gospodinom Čovićem i ostalim. Onda je rečeno, ajte neka se isplati to što priđe o zakon. Neka se postojeće izmjene zakona stave van snage, da Ministarstvo odbrane razgovara sa entitetskim nadležnim ministarstvima i penzionim fondovima, na koji način ti ljudi mogu ostvariti pravo sa srodnim kategorijama u entitetima ako ih prepoznaju entitet. I na tome se radi. Na kraju krajeva logično je bilo da smo dobili od resornog ministarstva koliko to košta, kolike su to penzije. Hoće li čovjek od 35 godina ili 40 godina, nebitno, mislim stvarno je nebitno, imati penziju od 600 maraka. Ali znate kolike su penzije ljudi koji su radili 40 godina.
Dakle, evo, već danas su 30 granskih sindikata zaposlenih u državnim institucijama najavili da će se sastati i razgovarati oko eventualnog štrajka.
Ja poštujem i te ljude koji hoće da štrajkaju, samo moraju biti svjesni da je privilegija raditi u državnim institucijama, da je 500.000 nezaposlenih. Reći vam koji su rasponi plata. Vojnik sa najnižim činom uz ova odbijanja, bez minulog rada i drugi nadoknad ima 797 maraka. Običan policajac ima 986 maraka bez minulog rada i nadoknada za noćni rad i ne znam koje druge nadoknade mogu da imaju. To je razlog za štrajk.
Bio je ovo ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, sa kojim je razgovarala Žana Kovačević. Skupština Republike Srpske usvojila je u srijedu večer po hitnom postupku zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih. Ovim zakonom trebala bi se obezbijediti mjesečna primanja borcima od prve do pete kategorije koji su izgubili garantovani penzijski osnov po propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju. I dok u entitetskoj vladi tvrde da će odrede sporazuma sa boračkom organizacijom Republike Srpske od 9 miliona maraka biti ispunjen, u opoziciji sumnjaju da će para biti dovoljno. Erdoğan Katana ima detalje.
Izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca obezbijedit će se mjesečna novčana primanja borcima mlađim od 60 godina koji su izgubili garantovani penzijski osnov po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. Prema zakonu vlada će za njegovo provođenje obezbijediti sredstva u iznosu od 6.700.000 konvertibilnih maraka. Ovo se razlikuje za blizu 2.300.000 maraka od sporazuma koji je potpisan sa Boračkom organizacijom Republike Srpske. Poslanik Srpske demokratske stranke Radovan Pašić sumnja da će vlada ispoštovati sve što je obećala bivšim borcima.
Ako je zakon jači, a logično je da je jači od sporazuma, onda će borci dobiti 6.706.000 konvertibilnih maraka. Neće dobiti, kako to piše u sporazumu, 9.000.000.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džambić kaže da se razlika od 2.300.000 maraka pojavila zato što u zakon nisu mogli biti uvršteni i korisnici porodičnih penzija poginulih boraca.
Ova 2.300 ne mogu da uđu u novi zakon o pravima boraca zato što ne pripadaju tom mjestu, nego će se rješavati uredbom i oni će biti sigurno rješeni uredbom iz vlade i bit će sredstva obezbeđena iz vlade.
Pravo na porodičnu penziju bit će moguća prema riječima ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petra Đokića tek nakon usvajanja posebnog socijalnog programa.
Radi se o tome da ćemo za tu kategoriju socijalnim programom obezbediti novčanu nadoknadu, dakle ukupno se radi o 17.419 korisnika koji su ranije bili u Zakonu o penzijskom osiguranju i imali su garantovani osnov koji više ne postoji u Zakonu o penzijskom osiguranju.
Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić uvjeren je da vlada izmjenama zakona o pravima boraca neće moći primiriti nezadovoljstvo boračke populacije.
Po našoj procjeni oko ukupno 40.000 korisnika je dobilo umanjene penzije zato što im je ukinut status garantovane penzije, a istovremeno nisu dobili odgovarajuću naknadu kroz borački dodatak na mjesečnom nivou. Znači, održaj činim se borački dodatak maksimalno 70 maraka, a ljudi su gubili po 250-300 maraka penzije. Niko ne može dobiti potpuno naknadu onog što je izgubio. I nezadovoljstvo će i dalje biti izraženo i veliko.
Upravo protesti bivših boraca širom Republike Srpske i postupanju na snagu zakona početkom ove godine zbog umanjenih penzija bili su i razlog zbog kojeg se vlada odlučila na izmjene zakona o pravima boraca koji je usvojen u decembru prošle godine. Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Zoran Đević čak ne vjeruje da će entitetska vlada moći isfinansirati nove obaveze.
Mi mislimo da neće se moći ovo raditi jer se Republika Srpska generalno nalazi u ekonomskoj situaciji koja je više nego očajna.
Osim loše ekonomske situacije, ali i njenih procjena u ovoj godini, jedan od problema za provođenje ovog zakona bit će i pregovori koji se vode sa Međunarodnim monetarnim fondom oko novog financijskog aranžmana, smatra ekonomistica Svjetlana Cenić.
I jedno i drugo diktira da para neće biti. Ako se nada neko da će biti više punjenja u budžet, treba prvo pogledati budžet. Šta kaže? Koliko je to namijenjeno? Budžet ima snagu zakona. Znači, stavka koja je namijenjena za financijanje, za grant, za nešto, bez rebalansa ne može se praviti neka gimnastika. To je jedno, a drugo, kako je stanje privrede sada i kako je povećan broj nezaposlenosti, pad industrijske proizvodnje i svega ostalog, to uopšte ne daje neku sliku ili nadu da će para biti više.
S druge strane, premijer Džambić kaže da nema nikakvog osnova za bilo kakve špekulacije i da će se sredstva obezbijediti realokacijom sredstava u budžetu.
Nekakvih problema neće biti u smislu da se oni obezbede i da se isplate.
Da li će svi oštećeni borci u Republici Srpskoj biti zadovoljni, znači se kada počnu isplate po novom zakonu u maju mjesecu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dvije najveće hrvatske sindikalne centrale, Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Hrvatska udruga sindikata započeli su proces ujedinjenja. Sindikalna razjedinjenost jedan je od glavnih razloga brojnih neuspjeha u zaštiti prava radnika u Hrvatskoj, kaže kolega Enis Zebić.
Nakon 21 godinu šarenila i razdora na hrvatskoj sindikalnoj sceni, dvije najveće sindikalne središnjice iz realnog sektora, Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Hrvatska udruga sindikata, potpisale su danas sporazum o suradnji i otvaranju procesa udruživanja, a cilj je da najkasnije za godinu dana postanu jedinstvena sindikalna središnjica koja će okupiti većinu radnika iz realnog sektora. Dosadašnji rad sindikata karakterizirala je razmrvljenost i jalovost, a naši su motivi za udruživanje nevolja, spremnost i odlučnost, kazao uz potpisivanje predsjednik HUS-a Ozren Matijašević.
U trogodišnjoj krizi pad industrijske proizvodnje oko 20%. Izgubljeno radnih mjesta
100.000 u realnom sektoru. Jasno je da ta kataklizma pogađa članove upravo ovih dviju središnjica. Ta nevolja nas je okupila.
Zašto u ujedinjenje, obrazložio i predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mladen Novosel.
Radili smo različitim metodama borbe, najčešće pojedinačno, a vrlo rijetko zajedno. Rezultat toga imamo da danas industrija u Hrvatskoj je na koljenima, da danas trgovačka društva kojima smo počeli te 90. godine, da ih više nema. Prema tome, ako nas je povijest ičemu naučila, onda je to upravo ovo da moramo konačno evo ovim današnjim činom početi razmišljati da moramo zajedno nešto djelovati.
Oba predsjednika izrijekom su naglasili da njihovo ujedinjenje neće ići protiv interesa zaposlenih u javnom sektoru, ali uvjeti sindikalne borbe su drugačiji. Mladen Novosel.
Nije problem javnom sektoru, koji je isto tako razjedinjen sindikalno, stupiti zajedno kad su im u pitanju interesi, da li je to kolektivno ili bilo što drugo, zato što imaju jednog poslodavca. Imaju jednog poslodavca, mi imamo na tisuće poslodavaca. I moramo biti pametni u privatnom sektoru da ipak se udružimo i da djelujemo zajedno prema svakom od tih privatnih poslodavaca.
Novinarka Novog lista Gabriela Galić, koja već dvije decenije prati sindikalnu scenu, a i sama je bila predsjednica novinarskog sindikata, za naš radio pozdravlja ovu odluku sindikata.
Šteta je što se to davno nije dogodilo. Ja mislim, koliko god mi govorili da je kasno, da nikada nije kasno. Dok god ima neka firma i dok god postoje radnici, nije kasno za takvo što.
Ona, međutim, upozorava da je mnogo lakše postići dogovor na vrhu nego u bazi, jer je HUS često nastaje u pojedinim poduzećima kao sredstvo da se zaobiđe već postojeće sindikate.
I iz dosadašnjih ponašanja po firmama, gdje se ono problemi najprije trebaju rješavati, je vidljivo da su ti sindikati vrlo, vrlo često na suprotnim krajevima i da je jako teško pomiriti interese jednih i drugih. Dakle, treba će im jako puno truda, volje, želje, uvjeravanja da se na nižim razinama ljude nauči, da im se dokaže da zajedno mogu nešto napraviti, a da tako u grupicama teško se mogu izboriti za nekakav boljitak.
Savez samostalnih sindikata Hrvatske, slijednike sindikata i socijalizma i bliski su lijevom centru, a Hrvatska udruga sindikata dugo je vremena u 90-ima pa i kasnije bila prikriveni HDZ-ov sindikat. Samostalci imaju 90 do 100 tisuća članova, a HUS oko 45 tisuća, a cilj im je nakon ujedinjenja doći do 200 tisuća članova. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
S ekonomskih ponovo političke teme. Nakon kritika upućenih na račun KFOR-a i EULEX-a zbog napete situacije na sjeveru, iz ovih međunarodnih misija ističu da oni sprovode svoj mandat onako kako im je povjeren. KFOR pojašnjava da nije u mandatu misije da sprovodi bilo kakve policijske ili carinske procedure, dok u EULEX-u preciziraju da su nadležni za granične prijelaze 1 i 31, ali ne i za kontrolu alternativnih i ilegalnih puteva. Iz Prištine sa detaljima Amra Zajneli.
Zvaničnici Kosova kritikovali su međunarodnu prisutnost u sjevernom delu Kosova zbog toga što nije dovoljno aktivno u pružanju bezbednog ambijenta, te da stoga i snose odgovornost zbog napete situacije. Na vanrednoj sjednici o sjeveru zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kući kazuje da postoje dva problema zbog kojih su se i kosovske institucije često našle u konfrontaciji sa KFOR-om i EULEX-om.
Ata nuk janë aktivn veri dhe se dhe shanse mi...
Oni nisu aktivni na severu i ovo je šansa da ih pozovemo da budu aktivni u tom delu. Drugi problem je to što su neutralni prema statusu Kosova, a iz njihovog sedišta u Briselu, gde se donose odluke, često im šalju različite poruke. Vlada Kosova ne daje naredbe ni KFOR-u, ni EULEX-u, već se mi sa njima koordinišemo, ali ono što je potrebno je veći pritisak ne samo u KFOR-u i EULEX-u, već u Briselu i u Vašingtonu, kazuje Kući. I ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Recepi je kazao da su za napetu situaciju u sjevernom delu direktno odgovorne srbijanske institucije, te da napetoj situaciji doprinosi posete srpskih političara iz Beograda koji alternativnim putevima ilegalno borave na Kosovu kako bi održali predizbornu kampanju. Obaveza je KFOR-a da zatvori sve alternativne puteve, zelene linije između srpske i kosovske granice kako bi se sprečio ulaz ekstremnim i kriminalnim grupama na teritoriji Republike Kosova, kazuje Recepi. Iako su u medijima kružile priče da je KFOR iz Napulja dobio naredbu da zatvori alternativne puteve u sjevernom delu Kosova, iz ove misije pa kažu da jedan takav zahtev od strane kosovskih institucija ne postoji. Nismo svjesni ikakvog zahtjeva bilo kakve institucije na Kosovu u vezi sa tim pitanjem. KFOR monitoruje celu administrativnu graničnu liniju, ali nije u mandatu KFOR-a da sprovodi bilo kakve policijske ili carinske procedure ili obaveze. Naša uloga je da omogućimo siguran i bezbedan ambijent na celom Kosovu i znamo da i vlada Kosova je svesna našeg mandata, izjavio za Radio Slobodna Evropa portparol KFOR-a Uwe Novicki. Odgovornost za alternativne ilegalne puteve ne preuzima ni Eulex. Oni potvrđuju da srbijanski političari nisu koristili zvanične prelaze da uđu na Kosovo. Eulex je na severu prisutan na graničnim prelazima 1 i 31. Što se tiče alternativnih puteva koji nisu zvanični prelazi, tamo nemamo osoblje koje bi vodilo računa o tim prelazima, kaže Bjerim Krasnići, portparol Eulexa. Iz kosovske opozicije međutim kažu da prebacivanjem krivice na međunarodnu zajednicu zbog situacije na severu, vlada zapravo prihvata da nije uspela da im stavi do znanja da je sposobna da reši probleme u tom delu. A Petar Miletić iz Samostalne liberalne stranke, koja je u vladajućoj koaliciji, kaže da je situacija na severu manifestacija političkog problema, te je pozvao da se počne sa procesom rešavanja ovog problema.
Problem na severu Kosova ne može rešiti samo policija, već politički predstavnici. Na severu Kosova postoji kosovska policija, Eulex policija i KFOR. Dakle, ne manjka ljudi koji se bave bezbednošću. Pa ipak imamo bezbednosni problem. Zašto je to tako? Upravo zato što se ovde radi o nerešenom i dugo zapostavljenom političkom problemu. Treba međutim strpljivo raditi na pronalaženju rešenja za zajedničke probleme, jer je mnogo više zajedničkih nego odvojenih problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon ultimativnih političkih poruka u kojima je crnogorska opozicija tvrdila da neće dati bezuslovnu podršku ustavnim promjenama neophodnim za nastavak evropskih integracija Podgorice i poruka vlasti da su uslovi opozicije neprihvatljivi, poslije prvog dijaloga dvije strane stiče se utisak da bi moglo doći do popuštanja u početnim tvrdim stavovima. Koliko je realno da vlast i opozicija postignu kompromis, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Opozicione stranke su u razgovoru sa premijerom Igorom Lukšićem ponovile ranije zahtjeve prema kojima uz ustavne promjene u oblasti pravosuđa treba da budu promijenjene odredbe koje se odnose na identitetska pitanja. Da bi Crna Gora započela pregovore o članstvu u Evropskoj uniji u junu, treba ispuniti zahtjev Brisela o smanjenju političkog uticaja na pravosuđe, odnosno promijeniti ustav u dijelu izbora predsjednika Vrhovnog suda i izbora sastava sudskog i tužilačkog savjeta. Za promjene ustava je potrebna dvotrećinska većina u parlamentu, što znači glasovi i vlasti i opozicije. Međutim, opozicione stranke uslovljavaju svoju podršku promjenama ustava u dijelu identitetskih pitanja, odnosno opozicija zahtjeva da srpski jezik dobije status službenog jezika i uvođenje trobojke kao narodne zastave. Do sada su opozicione stranke bile veoma tvrde u stavu da bez ovih promjena neće biti usvojene ustavne promjene koje traži Brisel, te da će biti blokirane integracije države u Evropsku uniju. Nakon početnog dijaloga opozicije i premijera Igora Lukšića, postoji mogućnost da se uz određene kompromise postigne dogovor, predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić.
Ja sam, ne mogu reći blagi optimista, ali čovjek koji je pozitivno okrenut ka budućnosti. Nije su zatvorena vrata pregovorima, sve je i dalje u igri, kako naše raspoloženje da budemo dio dvotrećinske većine i učestvujemo aktivno u reformi pravosuđa, ustavnoj reformi pravosuđa, tako i vjerujem i premijera i njegovog kabineta da izađu u susret opravdanim zahtjevima opozicije.
U odvojenim razgovorima sa liderima opozicije vlada je potvrdila spremnost da se pronađu adekvatna rješenja za sva pitanja ustavnog pozicioniranja sudstva i ostalih otvorenih pitanja, navedeno je u saopštenju iz kabineta premijera Lukšića. Od vlade se ipak očekuju konkretni potezi, saopštio nam je potpredsjednik Socijalističke narodne partije Neven Gošović, navodeći da je ta partija podržala vladine predloge o promjeni ustava u oblasti pravosuđa.
U tom dijelu smo i davali uvijek konkretan doprinos podržavajući i vladin predlog za promjenu ustava i nacrt amandmana koji utvrdi odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kako bismo došli do dijaloga i po mogućnosti najboljih rješenja.
Generalno o promjeni ustava u susret odluci Brisela da započne pregovore sa Crnom Gorom o članstvu još uvijek je maglovito, jer po jednima postoji šansa za dogovor vlasti i opozicije, a po drugima postoji visok stepen uzdržanosti. Miodrag Vuković, visoki funkcioner Demokratske partije socijalista, kaže da je jedino jasno da građani i Brisel očekuju postizanje dogovora o promjeni ustava.
Ne znam šta će od svega biti, još nije zakazan ni odbor.
ustavna pitanja oko tih pitanja, tako da je sve na određen način na stand by-u. Svi mi čekamo da se, ne znam sa koje zgrade pojavi bijeli dim, da je dogovor postignut, da imamo ono što svi u zemlji očekuju, saglasnost da mijenjamo ono što nas traži Europa i praksa, ali vidjet ćemo šta će se desiti.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za 19. april toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.